Падчас правядзення міжнароднага еўхарыстычнага кангрэса ў ірландскім Дубліне 10-17 чэрвеня гэтага года паралельна з ім будуць дзейнічаць евангелізацыйныя міні-курсы «Альфа», паведаміў аркакамітэт форума. Іх мэта дапамагчы вернікам лепш зразумець сваю веру і месца ў касцёльным жыцці. Арганізатары чакаюць ад удзельнікаў курса, асабліва маладых, так званых нязручных пытанняў, якія хвалююць сучаснага хрысціяніна, як маліцца, навошта пастаянна чытаць святое пісанне і разумець праз яго прызму сучасныя падзеі. Курс «Альфа», які нарадзіўся ў 1993 годзе, дзейнічае сёння ў 60 тысячах хрысціянскіх супольнасцяў розных дэнамінацый. Каталіцкі касцёл выкарыстоўвае патэнцыял курсаў у 65 краінах. Кардынал Марк Уэлле, які быў прызначаны папскім легатам на сёлетні кангрэс, адзначыў, што «Альфа» з'яўляецца не толькі месцам, дзе можна сустрэць сапраўднае жыццё і патэнцыял еднасці з іншымі, ён адкрывае дарогу для паяднання і з'яўляецца сімвалам надзеі на адзінства хрысціян.